Hartlike goeiemôre hierso by Radio Kansel en Kaapse Kansel. My naam Charles van Onselen en my voorreg om in te staan vandag vir Johan Els. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Ons sal jubel en juig en bly wees daaroor. Hoop dit gaan goed met jou. Dankie dat jy aangesluit het by ons vanoggend by Dagbreek. Komplimente natuurlik van Radio Kansel Kaapse Kansel, jou daaglikse reisgenoot. En wat 'n voorreg vir ons om saam met jou hierdie pad te kan stap. Hoop dit gaan goed met jou op hierdie heerlike Dinsdag. Die 26ste April, kan jy glo, waar jy in die jaar vlieg, Dinsdag 26 April, tyd gaan so vinnig verby, en ons eer die Here vir ons lewens, ons eer die Here vir die voorreg om te kan lewe, vir sy asem wat in ons longe is, die asem van God self, die asem wat hy in die mens ingeblaas het, hoe hy hem geskep het, Genesis 1 en Genesis 2, toe hy sy ruach, sy gees asem in die mens van sy skepping ingeblaas het, die mens wat God self gemaakt het, die mens van homself, sy voorbeeld, sy gelykenis, gemaak in sy gelykenis, na sy gelykenis, juist gemaak na die gelykenis en die voorbeeld, die lewe, die wese van God homself. Die woord sê vir ons, dat God ons gemaak het, dat hy ons geskaap het, Genesis 1, 26 tot 28, in sy gelykenis, na sy beeld, het hy ons geskaap. En daarom kan ons onomwonde sê vanoggend, en jy ook, en so kan ek net oor jou verklaar, jy is gemaak in die heerlikheid van God, deur Christus Jesus. Jy is gemaak as die kroon van sy skepping. Psalm 8 sê vir ons, ons is bietjie laer gemaak, as die engele Elohim. Party vertalings vertaal dit ook, of kan dit ook verstaan word, as net laer gemaak as God homself, en daarom word daar gesê, maar het ek julle nie gode genoem nie, maar ook kinders van God. Nou dit bring natuurlik die balans, ons is kinders van God, en nie gelyk aan God nie, maar die essentie van God leef in ons, die DNA van God leef in ons, sy DNA leef binnen jou, en daarom wil ek graag vanoggend afskop, deur net te lees vanuit 2 Timoteus 1 vers 7, ek hoop jy het 'n koppie koffie daar in die hande, en laat jy reg is om lekker saam te kuier hier met my op Dagbreek. Vanoggend 2 Timoteus 1 vers 7 sê die volgende, die gees wat God ons gegee, dit is sy gees, die gees van God homself, geen ander gees nie, dink daaraan vir 'n oomblik, dit is sy gees, die gees wat hy vir ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En daarom wil ek van hier staan spoor af vanoggend, as ek mag net vir jou aanmoedig, om te besef dat die gees van God wat in jou leef, die lewe van God wat in jou is, die DNA van God wat in jou is, is een van krag, liefde en selfbeheersing. Ja, baie keer gebeur dit met ons, natuurlik, allemaal van ons, met myself ook, baie keer gebeur dit, laat ons maar half afgemat voel, of dinge voel nie lekker nie, of ons voel op 'n slegte afplek in ons koppe, maar die realiteit is, ons leef nie volgens hoe ons voel nie, ons leef vanuit geloof, en dit is wat die Hebreërskrywer vir ons aanmoedig om te doen, die regverdige sal in geloof lewe, nie deur gevoel nie, deur geloof, het maak nie saak hoe ons voel nie, die feit is, God bly op die troon sit, en hy bly op die troon van ons harte sit, ons, daar's niks fout, die genade van die Here is daar niks fout met ons vertikale verhouding met hom nie, as ons 'n kruis in ons sig kan sien, en ons geestes oog kan sien vir 'n oomblik, daar's niks fout met ons vertikale verhouding met die Here nie, as jy die Here aangeneem het as verlosser en saligmaker, is hy jou God, hy is jou Here, hy is jou verlosser, en jou saligmaker, so dank die Here laat, in hom is ons gered, in hom is daar lewe en lewe in oorvloed, soos Johannes 10 vers 10 sê, en dis daar die lewe in oorvloed, wat baie keer die uitdaging raak, is het nie, daar die horisontale, die baan van hier lewe op aarde, daar die dimensie, waar ons bid soos Jesus bid, Vader, laat die koninkryk kom op aarde, net soos wat het in die hemel is, so daar is die dimensie van die koninkryk, die vertikale verhouding, ons verhouding op met God die Vader, wat moet realiseer of manifesteer hier op aarde in die horisontale baan as te ware, ons daaglikse handel en wandel in hom. So ons weet, geestelik is ons gepositioneer met hom, soos wat Efesiërs ook sê, in die hemele, maar hier op aarde, ons daaglikse handel en wandel, dis daar waar die tekkie die teer tref, nee, dis daar waar ons baie keer sukkel met die uitdagings van die lewe, dis daar waar ons partykeer afgemat voel, dis daar waar ons partykeer moeg en sat voel, En weet julle wat, ek het agtergekom, daai is amper asof dit 'n skakelaar in ons brein is, 'n knoppie in ons brein wat ons moet druk, 'n aktivering wat moet plaasvind. Want 2 Petrus 1 vers 3 sê, God het ons reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n lewe van Gods vrug en heerlikheid en heiligheid en krag en alles. God het reeds alles vir ons gegee. Daar's met alle respek gesê niks verder wat hy vir ons eintlik kan gee nie, want hy het reeds alles deur Jesus Christus aan die kruis op Golgotha reeds vir ons gegee. En Jesus het gesê, dit is volbring. Met ander woorde, dit is die einde, dis volbring. Ek het alles gegee vir hulle wat hulle nodig het. Nou is daar 'n aktivering daarvan wat moet plaasvind. Daar's 'n besluit wat ek en jy moet neem elke dag. En dis 'n besluit wat ons moet neem, ja in geloof, ja na afhanklikheid van die Here, maar is 'n besluit en sekerlik is Dawid se lewe een van die mooiste voorbeelde van 'n man, 'n gewone man, want ons kyk na Jesus en baie keer kan ons voel, ja, Jesus was volkome mens, maar ook volkome God en dit is so dat ons partykeer dalk bietjie te veel vaskyk in die goddelike aspek van Jesus. Nou kom ek kwalifiseer my stelling. Ons voel partykeer, omdat hy ten volle God was, nee, voel ons dat hy bonatuurlike krag in hom gehad. Is dit nie so nie? 'N Bonatuurlike vermoë in hom. Is dit nie so nie? Wat hom in staat gestel het om hierdie lewe te leef. Maar weet jy wat? Die feit is, daar dieselfde krag leef in jou, want dis die gees van God. In Romeine 8 vers 15 en Galasiërs 4 vers 6 sê dit, dat hy daar dieselfde gees het hy in jou en my ingesit. Dis die gees van God, die gees van seunskap, wat uitroep Abba Vader, die gees van God self, waarmee ons bevry word en wandel in Abba Vader verhouding, Papa Vader verhouding. En dis wat Galasiërs 5:1 vir ons sê, dat hy ons so vry gemaak het, dat ons kan wandel vanuit daai dimensie. Maar dan gee die Here ook vir ons, as ons dalk struikel met, of dit moeilik vind, of nog steeds in prosesse, soos wat ek ook baie keer in my lewe bevind, nog steeds in prosesse of op pad is om daardie heerlikheid te ontsluit en te verstaan van Christus Jesus in my, die hoop op heerlikheid, die krag, die realiteit, die lewe van God in my, die heerlikheid van God wat in my woon. As ons partykeer dalk struikel en bietjie moeilik vind om uit te kom by die realiteit van Christus in my, wat die Here natuurlik wil hê ons moet inwandel en na beweeg en besef, maar dit is sy krag en sy lewe in my waarvan uit ek leef. As dit dalk moeilik is om by daai plek uit te kom, dan gee die Here vir ons 'n wonderlike voorbeeld deur mense ook in die Bybel. Soveel geloofshelde waarvan ons kan lees en natuurlik een van hulle wat ek na vluggie sal verwys is Dawid. En daar wil ek net stil staan vir 'n oomblik by die Psalms en hoe hy so treffend en mooi skryf rondom sy besluit wat hy neem. Onthou ek nou gepraat van daai besluit wat 'n mens kan neem in jou kop, nê? Daar's werklik waar 'n plek waar mense besluit neem in jou kop. En as ons kyk na Dawid en hierdie is toe hy gevlug het van sy seun Absalom en ek het net vanoggend weer dat ek 'n gedeelte gelees van Absalom en die rebellie en hoe hy homself verhoog het en hoe Dawid dis so treffend hoe hy as 'n man van God maar ook as 'n vader eintlik net sy lot in die Here se hande bly sit en op die einde van die dag hoe hy treur oor Absalom toe Absalom afgesterf het werklik en hy noem het 5 keer toe Absalom gesterf het sê hy my seun my liewe seun so lief was hy vir die seun. Hy's 'n mens gewees, Dawid was 'n mens gewees net soos ek en jy, maar hy sit met die realiteit van 'n vervolging, hy sit met die realiteit van mense wat hom najaag, wat sy lewe wil verdelg, hy sit met die realiteit van sy eie seun. Hoe sleg moet dit nie wees nie, iemand wat so naby aan jou is, so naby aan jou wat jou lewe van jou wil neem, hierdie realiteit van sy eie seun, met wie hy op die einde van die dag so 'n noue verhouding gehad het en so passievolle liefde voor gehad het, dat wanneer sy seun sterf, en sê hy, my seun, my liewe seun Absalom, my seun, 5 keer verwys hy en hy roep uit en sy hart breek vir hierdie seun. En dan kom Jesus natuurlik en hy vertel vir ons van die realiteit van wat liefde is en vergifnis is en soveel wat ons kan leer daaruit vanuit Dawid se lewe. Dawid natuurlik in Absalom gebore, soos wat jy weet ook vanuit die verhouding met Batseba. Nou dit was nie die eerste kind gewees wat die kind wat buite egbreek was, wat gesterf het nie, maar dit was die kind na daardie kind wat Absalom se kind was. So hierdie was 'n liefdeskind gewees. En selfs die profeet Nathan het vir hom 'n unieke naam gegee vir hierdie kind Absalom, want hy was so geliefd gewees voor die Here. Nou Absalom hierso Is 'n seun wat lief is vir Dawid. Dawid is lief vir hom, hy kom in rebellie en opstand teen sy vader. En ons gaan nie noodwendig daar die Here verhaal nou lees nie, maar luister net op Psalm 3, want hierdie is die noodkreet, dis die hulpkreet van Dawid se kant af, hoe hy sy lot bly toevertrou aan sy hemelse Vader, hoe hy 'n besluit neem om vanuit 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing te wandel. Hoe hy homself nie oorlaat aan die misery, soos hulle in Engels sê, die weekla nie, die slegte plek van hartseer en negativiteit en absolute misnoendheid voor die Here as gevolg van Absalom nie. Ja, hy begin so, maar hy eindig nie so nie. Hierdie wys vir ons, hierdie Psalm 3 wat ek nou gaan lees, praat vir ons en het wys vir ons iets van hoe hy tot die besef kom en die besluit neem, maar ek vertrou die Here en ek moet opstaan in hom en ek moenie meer onder die omstandighede bly wandel nie, want die vraag is altyd as iemand sê, en die vraag vra hoe gaan het, en ons sê onder die omstandighede gaan het goed, is die vraag altyd, maar broer, sister, wat soek jy onder die omstandighede? Kom uit onder die omstandighede, daar is 'n liefde, daar is 'n krag, daar is 'n realiteit wat in jou lewe. Kom ons kyk na Psalm 3, 'n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Dawid sê, ek het so baie vyande, Here, baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie, maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. So Dawid begin hier, so hy sê, 'n Psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het, Dawid bid, hy sê, Here, ek het so baie vyande, baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp af nie. So daar is baie rondom Dawid, en so mag daar dalk ook wees in jou situasie, so mag dalk ook wees in jou lewe. Gister was dalk 'n moeilike dag, verlede week was dalk 'n moeilike week, verlede maand, verlede jaar, die afgelope paar jare, jou lewe was dalk vir jou 'n moeilike tyd gewees. Maar weet jy wat, kyk na wat Dawid sê, en hier is wat ek jou wil aanmoedig om te besef vanoggend, die realiteit van die krag van God wat in jou lewe, die realiteit van die krag van God se gees wat, 'n gees is van krag, liefde en selfbeheersing. So Dawid sê, Vader, hy sê, ek kom na U toe, Here, en al hierdie goed is 'n realiteit, ek het so baie vyande, baie kom in opstand teen my, daar is talle wat van my sê, van God sal, kom daar vir hom geen hulp nie, daar is baie wat teen my kom, dink ook aan daardie man met die naam van Simei, wat klippe gegooi het en vervloek het teen Dawid, en Dawid se gesindheid, waar hy in hierdie gooi van die klippe, en Simei wat hom gooi met klippe, sê die mense wat hulle wil hom doodmaak, vir Simei doodmaak, en Dawid sê nie, los hom, dalk is het dat die Here dit op hom gesit het, om my te vervloek. Kan jy glo, hierdie gesindheid van hierdie man, wat sy lewe so in Godse hande sit, wat sê, Here, ek begewe my lot in U hande, ek sit my lewe in U hande, en juis omdat hy dit doen, nou kan Dawid sê vers 4, maar U, Here, beskerm my aan alle kante, U herstel my eer en aansien, as ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af, en dit wil ek vir jou onomwonde sê, vandag kan jy sê, maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. Dis die God van wie ek kan sê, maar U, Here, ten spyte van my omstandighede, maar U, Here, ten spyte van die druk, maar U, Here, ten spyte van wat ek voel, maar U, Here, beskerm my aan alle kante. God beskerm jou, God homself, hy beskerm jou. Soos Psalm 91 sê, hy beskerm jou as jy vernag onder die skaduwee van die Allerhoogste. Sy vlerke, sy heerlikheid beskerm jou. Ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van wat jy deurgaan, God Almagtig beskerm jou, hy is jou rots, hy is jou vesting, hy is jou beskerming. So jy mag altyd en jy moet altyd kan sê as 'n gelowige, maar U, Here, beskerm my aan alle kante, maak nie saak wat gebeur nie, God is jou beskerming, U herstel my eer en aansien. Ja, dit mag dalk wees soos wat in my lewe ook al gebeur het, en jy kan ook waarskynlik getuig daarvan, dat baie dinge gebeur waar jou eer gekrenk word, mense sien jou as niks, as 'n nikswaardige, minderwaardige persoon, man, maak nie saak nie, wat saak maak is wat God van jou sê, wat saak maak is wat hy van jou dink, en wat saak maak is wat jy van jouself dink. U herstel my eer en aansien, maar U, Here, beskerm my, en U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. Dit is die God wat ons lief het, dis die God wat jou lief het, en dis die een wat sy oog oor jou hou. Ons gaan dalk so 'n bietjie later weer kyk na hierdie gedeelte in Psalm 3, maar vir nou eers kom ons luister lekker musiek saam met Amen en dit is Dagbreek waarna Fanny Koetser vir ons gaan deel rondom Moses se verskonings deel 1. Welkom op Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot. Lekker luister saam met ons.